Tere hommikut, armas kogudus. Milline rõõm on olla täna hommiku siin? See on fantastiline aeg juba siia maani olnud, kas pole? Ja tõesti, me elame väga põneval ajal. Mina usun kogu südamest, et koguduse paremad päevad Eestimaal on ees. Ja ma kogu südamest olen veendunud selles, et kogudus ei ole veel oma tõelist olemust paljastanud, milleks tegelikult kogudus on võimeline. Sest see potentsiaal, mille Jeesus Kristus on annud kogudusele ja mida surmavalla väravad ei võida ära, see potentsiaal ei ole veel tulnud sellisel viisil ilmsiks, kuidas see võiks ja peaks tulema. Ja me oleme osa sellest, armsad sõbrad, ja see on absoluutselt fantastiliselt põnev. Ma olin eile Lootuse külas, kus me salvestasime Jumala teenistuse, esimese adventi puhul, mis tuleb täna eetrisse Eesti rahvustelevisioonis, nii et kui teil on aega pärast lõunat ja teete televiisori lahti, siis te võite saada osa sellest, mida Jumal on teinud Lootuse külas nende meeste elus. Ja ma ütlen ausalt, iga kord, kui ma kuulen nende meeste tunnistusi, ma olen pisarates, see liigutab mind südame põhjani, kuidas mehed on kogenud sellist abi ja imet oma elus, seal Lootuse külas seda programmi läbides ja see oli fantastiline aeg seal, nii et te võite täna kaasa elada sellele, soovitada oma tuttavatele, sõpradele ja see on reaalne. See ei ole üks välja mõeldud asi, see on reaalne, mida Jumal on täna tegemas tegelikult ja fantastiline võimalus. Nagu te kuulsite, siis me alustame meie koguduses uut sarja siin adventi ajal ja Jumal, keda kõik ihaldaksid. Jumal, keda kõik ihaldaksid. Võib-olla sa mõtled, mida see küll endas kätkeb ja mida me sellega mõtleme. Meie kõikide elus ja paljud inimeste elus, kes ei ole otseselt Jumalaga kokku puutunud ja kelle jaoks Jumal ei ole realiteet nende elus igapäevaselt, tegelikult ma usun seda, et meie igaühe inimese südames on üks igatsus Jumala järgi. Me igatseme Jumala järgi. Me iga üks sõnastame seda erinevalt. Väljendame seda erinevalt, aga me kõik kuidagi sirutume pühaduse poole. Erinevatel viisidel me otsime selliseid kogemusi. Ja mina imestan seda, et ka isegi kaupmehed on selle ära tabanud ja pakuvad jõulukuningriike ja ma ei hakka siin virmasid reklaamima ja keegi ei ole mind selleks ja volitanud, keegi ei maksa mulle selle eest, aga juba mõni teist tabab ära, millest ma räägin. Ja teised, kes pakuvad jõulude ajal just kui mingisugust kogemust või elamust. Ja sugugi mitte ainult jõulud ajal. Ostlemine, eriti heade asjade ostmine, ongi kogemus. Ja see võibki olla ka üks kogemus, mis pakub meile midagi. Ja selles maailmas on palju asju, mille poole me sirutame, mis annab meile ühe erilisuse kogemuse, mis kuidagi eristab meid sellest tavapärasest, mis tõstab meid välja sellest võib-olla isegi valust ja kannatusest, mida me kogeme või mida me selles maailmas näeme. Ma usun, et me igaüks igatseme Jumala järgi. Kas me seda teadvustame või mitte? Lee Strobel, tema on kirjutanud ka raamatu Kes tegi Jumala? Me tõlkisime sellega eesti keelde siin ja fantastiline raamat, mis teaduslikult läheneb sellele ka nii-öelda Jumala olemasolu lahti selgitamisele ja teatud tõenditele ja nii edasi, mis viitavad sellele, et Jumal on olemas, mida me võime leida looduses ja kosmoses ja nii edasi. Aga Lee Strobel, tema tegi ühe uuringu. Ja selles uuringus ta siis uurib seda ja küsib inimeste käest, et kui te saaksite küsida ühe küsimuse, üks küsimus Jumala käest, et mis küsimus see oleks? Ja need vastused väga paljud viitavad ühele asjale, mida inimesed tahavad küsida, on see, et Jumal, miks on selles maailmas nii palju kannatust? Ma ei tea, mis küsimus oleks, mida sa küsiksid, kui sa seisaksid Jumale ees ja sa saaksid ühe küsimuse küsida. Aga see oli paljud inimeste küsimus ja vaadates, mis täna maailmas toimub, millised sündmused on viimasel ajal aset leidnud Euroopas, maailmas, sõjad, terroriaktid ja nii edasi ja nii edasi, siis ma usun, paljud inimesed tänapäeva maailmas küsiksid seda küsimust ja ka meie hulgas tõenäoliselt väga paljud. Et Jumal, miks on nii palju kannatust? Ja seda eriti sellest vaatevinklist vaadates, et Jumal, kui sa oled kõik võimas, kui sa oled kõik võimas, kui sa oled kõik armastav, miks on siis selles maailmas nii palju kannatust? Miks sa ei tee selle kannatusega midagi? Miks sa ei tee selle kurjaga midagi? Ja miks sa ei tee sellele lõppu? Miks sa lubad, et lapsed surevad? Miks sa lubad, et inimesed kannatavad nälja käes, looduskatastroofide käes? Siin on loodusõnnetusi, mis põhjustavad kannatusi, siin on inimeste tehtud õnnetusi, mis põhjustavad kannatusi. ja paistab nii, lugedes ka uudiseid ja vaadates, mida uudised meile näitavad, et inimesed väsivad sellest kõigest ära. See väsitab meid. Ei ole päeva, kus me ei kuuleks uudistest, et keegi kuskil suri, ei ole päeva, kus me ei kuule kuskil mingisugusest kannatusest, õnnetusest, katastroofist või millegi sarnasest. Täna meie teemaks on, miks Jumal lubab? Miks Jumal lubab seda? Miks Jumal lubab kannatust? Ja võibolla mõni täna siin viibijatest väga kergesti kohe samastab ennast sellega, sest sinu elus on toimunud viimasel ajal või just alles hiljuti, mingisugune olukord, mille kohta sa küsid, miks? Miks see on nii? Miks Jumal lubab seda? Täna me räägime siis sellest, miks Jumal lubab. Järgmine pühapäev me läheme edasi ja küsime, miks Jumal on nii kaugel? Miks me kogeme, et Jumal on kaugel ja mitte ligi? Me laulame pühapäeva hommiku kirikus Immanuel, aga reaalselt nädala sees oma olukordade keskel me vahest tunneme, et Jumal on kaugel. Me tunneme, et need olukorrad, milles me oleme, me ei saa neid vastuseid, mis me tahaksime, me ei leia neid lahendusi, mida me sooviksime ja me kogeme seda, et Jumal ei ole ligi. Aga ometigi, kui ta on Jumal, kui ta ometigi armastab meid, miks nii? Loomulikult, me inimestena tõenäoliselt nõustume üsna kergesti kõik sellega, et selles maailmas on nii palju ilusat. Selles maailmas on tohutult palju ilusat. Ja igal ühel meil on tõenäoliselt erinevad asjad, mis seda ilu ja sellist aha-elamust meile pakuvad. Siin keegi ütles, et tahaks lapsi. Lapse sünd, see on lihtsalt fantastiline. Ma ei unusta kunagi seda, kui meie laps sündis. Ma ei unusta seda mitte kunagi. Kui ta tegi esimese häälitsuse, esimesed hingetõmbed, see on midagi väga erilist. Osad meist on vaimustatud matkamisest looduses. Mäed, loodusvaated ja kõik see ilu, mida sa võid näha. Mina olen vaimustatud kosmosest, kosmose piltidest, planeetidest, tähesüsteemidest. Ma ootan, et ühel päeval Jumal teeb mulle ekskursiooni või püha vaim või ingel, ma ei tea, kes teeb mulle ekskursiooni üle kogu universumite ja ma näen seda ilu, mis seal kõik on. Ma imestan, et inimesed on suutnud teha valmis masinad, mis teevad selliseid pilte, selliste kauguste tagant. See on lihtsalt amazing. See on lihtsalt absoluutselt... Minu jaoks on see täielik aha-elamus igakord, kui ma näen selliseid pilte. Ma olen lausa laadinud oma telefoni mõned äpid, NASA ja mõned muud, ja nemad pakuvad selliseid pilte vaatamiseks, pidevalt laevad uusi ülesse. Täiesti fantastiline. Ja on sellised asju, millest me vaimustume selles maailmas. Samas pole vaja vaadata kaugele, kui me näeme, et sellel imeilusal planeedil, kus me elame, on ka teine külg. Elul on ka teine külg. Purunenud suhted, nälg, sõda, häving. Me näeme sellised asju, mis rebivad meie südant meie sees ja me tunneme, see ei ole õiglane. See ei ole õiglane, et sellised asjad juhtuvad. See ei ole õiglane, et inimesed niimoodi kannatavad. Jumal, kus sa oled? Kus on sinu õiglus, Jumal? Miks sa ei tee midagi sellega? Johannes evangeeliumi 16. peatükkis 33. salmis Jeesus ütleb, maailmas ahistatakse teid. Aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. See küsimus, miks läheb õieti tagasi tuhandeid aastaid? Seal on Iob, üks mees vanas testamendis, kes küsib neid küsimusi, Jumal, miks? Seal on psalmide autorid, erinevad mehed, tegelevad selle küsimusega, Jumal, miks? Miks on nii, et ebaõiglased inimesed valitsevad ja õiglased inimesed kannatavad? Miks selles maailmas juhtuvad sündmused, mida me pigem tahaksime, et ei juhtuks? Ja tegelikult see sama küsimus on aktuaalne ka täna 21. sajandil jätkuvalt. Me vaatame, mis meie ümber toimub, me näeme, mis toimub. Aga kuidas siis panna kokku see Jumala hoolivus, Jumala kõik võimsus, tema armastus ja selles maailmas kannatavad inimesed? Kui Jumal on nüüd kõik selle teinud, miks ta siis ei tee sellega midagi? Miks ta ei peata seda kurjust? Ja ma alati imestan, milliste sõnadega algab piibel. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Alguses Jumal lõi taeva ja maa. See lause ütleb õieti päris palju Jumala kohta. Esiteks see ütleb Jumala kohta seda, et Jumal oli enne algust. See ütleb ka meile selle kohta seda, et Jumal tegutses, Jumal lõi, Jumal tutvustab ennast Jumalana, kes tegutseb. Ja see tutvustab meile ka Jumalat kui Jumalat, kes on loonud taeva ja maa. Aga kui me nüüd sellest esimesest reast ja esimesest salmist piiblis läheme edasi, siis üsna kiiresti me märkame, et Jumal ei ole kurjuse ja kannatuse autor. Ükskõik, kuidas me ka piiblit edasi ja läbi ette ja taha ei loeks, me näeme, Jumal ei loonud kurja. Nüüd mõtleme pisut. Ma kutsun teid kaasa pisut minuga koos mõtlema. Kui me nüüd tahaksime, et Jumal peataks kurja selles maailmas, kas me siis mõtleme selle all, et me tahame, et Jumal peatub kogu kurjuse? Või ainult osa kurjusest? Ainult terroristid peataks? Ainult halvad valitsejad notiks maha? Siis nad ei saa halba inimestele teha. Kui me tõesti tahaksime, et kurjus osaliselt sellest maailmast eemaldataks, siis miks? Kui kurjus saaks osaliselt kõrvaldatud, siis me peaksime uuesti küsima, miks on kurjus selles maailmas? Oletame näiteks, et keegi plaanib kedagi tappa. Jumal võiks ju sellele potentsiaalsele mõrvarile, kes oma tegu plaanib sosistada kõrva, halb mõte. Aga ta ju ei kuula seda. Ta ei saa aru sellisest sosinast. Aga siis ta võiks ju mõelda välja midagi, mis töötab. Teha nii, et sellel terroristil kukuksid käed ära enne, kui ta suudab oma relva haarata ja kedagi tapma hakata. Võiks ju. Või peataks tema südame. Enne kui ta vajutab päästikule, süda jääb seisma ja kukub maha ise. Ja ei saa kedagi tappa. Igal juhul Jumal ju võiks midagi teha. Ja kui Jumal seda teeks, siis tal oleks ju võimalus ennast tegelikult eksponeerida või näidata, et mina olen Jumal, mina peatan, mul on kõik võimsus, ma tõestan teile, et ma olen Jumal. Miks Jumal ei astu selliselt maailma ajalu lavale ja niimoodi nähtavalt ja mõju võimsel viisil, et siin ma olen, uskugi minusse, ma suudan seda teha, ma peatan selle kõik. Või näiteks, kui keegi plaanib varastada või plaanib valetada, Jumal võiks ju neid peatada. Kui keegi võiks olla huvitatud, et kuri võiks olla peatatud selles maailmas, siis see võiks olla Jumal. Te olete minuga nõus. Kui keegi võiks olla sellest huvitatud, siis see peaks olema Jumal. Aga astume siit ühe sammu veel edasi. Palun tulge minuga veel kaasa. Oletame, et keegi mõtleb kurja mõtteid, sest tavaliselt need teod, mis on kurjad, algavad ühest mõttest kui niisugusest. Jumal võiks ju tegelikult juba eos peatada kurja meie mõtetes ja lõpetada iga halva mõtte meie peas. Olekski parem, kui kuri saaks peatatud mõttetasandil, nii et see ei jõua kunagi tegudesse. Kuid selle tagajärg, armsad sõbrad, oleks see, et meil ei oleks enam mõttevabadust. Tulemus oleks, et Jumal oleks hõivatud sellega, et meie mõtteid kogu aeg peatada ja meil ei oleks vabadust mõelda. Nüüd me jõuame natukene juba selle asja tuumani rohkem. Mis iganes tasandil me peatuksime, kui tahaksime, et Jumal peataks kurja, siis ta peaks seda tegema alati, igal pool ja lõplikult. Mitte lihtsalt tegema vahet ja valima. Selle kurja peatab, aga seda kurja ei peata. Miks Jumal siis ei loonud maailma, kus kurjust ei eksisteeri? Vastus on, ta tegi seda. Miks Jumal ei loonud täiuslikku inimest, kellel ei oleks kalduvust kurja poole? Vastus on, ta tegi seda. Jumal tegi seda. Sest esimese Moosese 1.31 ütleb, ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaatas ja oli väga hea. Jumal ei loonud kurja, aga ta andis loodule vabaduse. Vabaduse valida, vabaduse mõelda, vabaduse tegutseda. Ja see on see, kus meil vahest jooksevad nagu juhtmed kokku ja tekib lühis. Me mõtleme, kuidas see kõik on, kuidas see kõik nii on. Aga Jumal igatseb meiega ühte suhet, mis oleks vabatahtlik. Jumal lõi inimese enda sarnaseks ja andis talle vaba valiku. andis talle võimaluse valida. Kui ei oleks kurja, siis ei oleks valikut. Ja nii on meie valik pidevalt ja kogu aeg, kas me haarame relva või me sirutame käe, et aidata kedagi. Aastal 2012 ühes Lääne ajalehes avaldati üks artikkel, kus kirjeldati sellest, missugune on praegult proportsioon selle toidu hulga, mida maailmas soodetakse, ja populatsiooni ehk inimeste arvu nii-öelda suhe. Ja mis tuli välja? Tuli välja, et selles maailmas toodetakse 1,5 korda rohkem toitu, kui inimestel on vaja. Aastal 2012 toodeti nii palju toitu, et selles saaks toidetud 10 miljardit inimest. Ja arvestus on, et aastaks 2050 elab sellel planeedil 10 miljardit inimest. Nii et me oleme toidu tootmisega totaalselt ees. Sellest, mis on tegelik vajadus. Ja ometi on selles maailmas nelg. Sest siin on korporatsioonid, kes toodavad toitu, seda jääb üle. Ja tänu ka sellele, et toitu nii palju üle toodetakse, tegelikult juhtub midagi head. Eesti Toidupank töötab, meie Nelipühi kiriku mitmed kogudused teevad leivakirikut erinevates paikades ja nad saavad selle toidu, mida nad jagavad ka inimestega, kes on puuduses, saavad tegelikult kauplustelt, kellel jääb see üle. Aga see on veel tarvitamiskõlblik. Mis ütleb õieti, et ka kogu selle maailma majandus kui niisugune on selle poole teel, et olla jätkuvalt majanduslikult efektiivne, aga tegelikult sisulises mõttes see ei ole mitte kõige paremini toimiv süsteem. Miks siis Jumal lubab kannatust? Enne kui ma täna lõpetan, ma tahan anda 4 võimalikku vastust. Ja ma sugugi ei väida, et need on ainukesed ja need on lõplikud, aga need on 4 võimalikku vastust, mis äitavad meil lahti mõtestada paremini seda, miks siis Jumal lubab seda kõike, mis siin maailmas toimub. Esiteks ta tahab, et meil oleks valiku vabadus. Ja selle valiku vabaduse lubamise hind on väga kõrge. Vastasel korral me oleks lihtsalt Jumala hüpik nukud. Või nagu ampelmannid, kellel tõmmatakse nööriks ja me teeme seda kõike, mida tema tahab. Paljud inimesed ka väljaspool kirikut arvavad usklikest sellisel viisil, et usklikud inimesed on lihtsalt Jumala hüpik nukud. Et seda, mida Jumal tahab, seda nad siis automaatselt teevad lihtsalt ja ongi nii. Et enam nendel ei ole vaba tahet ja valikut ja siis nad peavad kirikus käima ja siis nad peavad seda tegema ja seda ei tohi enam teha, mida nad ei tohi teha ja nii edasi ja nende elu on reglementeeritud. Ja see on, kuidas paljud inimesed Jumalast arvavad. Aga Jumal lubab kurjust selles maailmas ja kannatust. Selle tõttu, et ta on annud meile vaba tahte, vaba valiku otsustada. See tõttu, aga kõik asju me ju ei otsusta. On loodusõnnetusi, mille suhtes me inimkonnana oleme võimetud midagi tegema. On need maavärinad, tsunamid või midagi muud sarnast. Jah, sest et inimese vaba valiku tulemusena on patt tulnud sellesse maailma ja see patt tähendab seda, et inimene on ütelnud Jumalale, ära tule siia meie maailma. On mõjutanud kui kogu loodust. Ja sellepärast ütleb juba Jeesus oma jüngritele, minge ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Ja me näeme Jeesus elust ja tegevuses, kuidas tema tegevus tegelikult hakkas mõjutama ka ümbritsevat isegi loodust. Ma ei hakka seda teemat edasi arendama, sest sellega võib minna, kes teab kuhu välja. Ma lihtsalt viitan sellele, et tegelikult ka meie kui usklike inimeste elu mõjutab seda, mis on meie ümber. Ja ka kui meie ei anna Jumalale ruumi oma elus, siis ka see mõjutab meie ümbrust. See toob ka teatud asjad esile. Lihtsalt nii see on. Ja selles mõttes, armsad sõbad, Jumal on annud meile vaba valiku. Ta teab vaba valik. See on üks oluline asja, mida ma tahan öelda, enne kui ma lähen järgmise punkti juurde. Me mõtleme nüüd nii, et kuidas siis Jumal saab olla Jumal ja kõik võimas, kui ta on annud meile vaba valiku. Jumal teab, mida me valime, aga ta ei ole määranud, mida me valime. Ta ei ole otsustanud sinu eest. Ta ei otsusta sinu eest, kas sa lähed vasakule või sa lähed paremale. Aga ta teab, mida sa valid. Ta on teadlik sellest. Ja kui me anname oma elu Jumalale ja usaldame Jumalat oma elus ja ütleme, et Jumal juhi mind, juhi minu elu, juhi minu otsuseid ja minu valikuid, siis see õieti tähendab seda, et ma kutsun Jumala oma valikutesse. Ja kutsun teda sinna nendesse olukordadesse, kus ma tahan, et tema juhiks mind, sest tema näeb, mis on homme, tema näeb, mis on ülehomme, ta näeb, mis on 10 aasta pärast. Ma tahan teha täna valikuid, et ma ei peaks hiljem neid kahetsema. Jumal on olnud tulevikus, mina veel ei ole. Ja selle tõttu, kui ma usaldan teda, siis tegelikult tema juhib mind õieti. Meil kõigil on valik. Ja tegelikult me oleme väga tänulikud selle eest. Meile absoluutselt ei meeldi, kui keegi hakkab meie eest otsustama. Ütle ometi aamen selle peale. Eriti eestlased. Ai, me ei kannata seda, kui keegi hakkab meie eest otsustama, kui ülemus hakkab otsustama minu eest. Me ei kannata sellised asju. Me oleme närvi, me oleme pingesse. Me tahame ise otsustada, me oleme ise tegijad ja otsustame ise asjad üle. Mõned rahvad on palju kollektiivsemad ja nendel on mõnes mõttes võibolla lihtsam, aga me oleme väga ise teadlikud. On nii? Mõni noogutab siin. Ja täpselt nii see on. Aga meile meeldib, et meil on valiku vabadus. Isegi kui me paneme täiega bambusesse, ikka me tahame, et meil on valiku vabadus. On ju nii? Nii et oleme tänulikud Jumalale valiku vabaduse eest. Meil on võimalus valida Jumal, meil on võimalus valida mitte Jumal. Ja see on okei. Jumal ei määri ennast pähe, ta ei suru ennast meile peale. Ja mulle nii meeldib see ka Alfa juures. Et Alfa on keskkond, kus inimesed saavad tulla ja olla need, kes nad on. Ja me ei pane inimesi karpi ja ütle, saavad selline olema ja niisugused asju tegema ja nii edasi. See on Jumal olemus. Ta annab meile vabaduse valida ja meile meeldib see. Okei, teine punkt. Miks Jumal lubab kannatust ja kurjus selles maailmas? Teiseks, ta tahab, et meie iseloom kasvaks küpseks. Inkubaatoris me jääme lasteks. Me jääme beebideks. Jumal kasutab kannatust ja valu, et me muutuksime. Meie karakter muutuks, meie iseloom kasvaks. Ja et me saaksime Kristuse sarnaseks. Apostel Paulus kirjutab Rooma kirjas juba ja ütleb, aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest. Teades, et viletsus toob kannatlikkuse ja kannatlikkus läbi katsutuse. Siin ka ingliskeelsed mitmed tõlked toovad sõna esile iseloomu. See kannatlikkus toob iseloomu ja iseloom toob lootuse. Mina ikka olen vaadanud ja elust õppinud seda, et viimselt tegelikult see, mis meie elu kannab, on meie iseloom. Ei meie ametioskused, ei meie võluvus ja meie sarm viimselt ei kanna meid läbi, vaid tegelikult meie iseloom. Meie vastupidavus, meie võimekus, kannatlikkus ja kõik see on tegelikult see, mis lõpuks loeb. Meid võetakse tööle meie oskuste põhjal, meie CV põhjal, aga meid hoitakse tööl meie iseloomu tõttu. Ja visatakse välja ka meie iseloomu tõttu tavaliselt. Nii et kui keegi sind vallandab kuskil, siis vaata oma iseloomu üle kõigepealt. Ülemused, ütel ka aamen selle peale. On nii? See on tõsi. Teine kirjakoht, Heebrea kirja 5, peatükki 8. salm, öeldakse meile siin nii, ja olles küll poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Kui Jeesus õppis sõnakuulmist läbi kannatuse, kuidas siis meie saame vähemaga hakkama? Nii siis kannatus ja valu selles maailmas tuleneb selle läbi, et Jumal kasutab seda ära, et meid kasvatada. Et meie iseloom kasvaks ja et meie karakter kasvaks, et me saaksime tugevamaks. Nii et Jumal kasutab seda ära. Kolmandaks. Isegi kui kannatus iseenesest ei ole hea, siis Jumal saab selle pöörata heaks. Ma ei pea küsimagi, kellele meist meeldib kannatus. Ausalt öeldes meile ei meeldi see kellegile. Me kõik tahaksime sealt välja joosta, me tahaksime nendest olukordadest välja. Ja esimese Moosese raamatu 50. peatükis ja 12. salmis öeldakse midagi täiesti fantastilist. Täpsemalt need sõnad tulevad Joosepi suust. Joosep, kes oli oma vendade poolt maha müüdud Egiptusesse orjaks ja mitte ainult seda, vaid ta kannatas Egiptuses ebaõiglaselt vanglas aastaid, ta kannatas pilget ja viletsust ja häda. Ja kui see kõik oli lõpuks lõppenud ja see lugu lõppes imeliselt hästi, siis kõige selle lõpus ütleb Joosep sellised sõnad. Te mõtlesite küll minu vastu kurja. Ja need sõnad on suunatud siis tema vendadele. Te mõtlesite minu vastu kurja. Aga Jumal. Ma olen nii vaimustatud nendest sõnadest. Aga Jumal. Pööras selle heaks. Et teha, mis tänapäeval ongi tehtud, hoida palju rahvast elus. Jumal näitab, et temal on kontroll kurjuse üle. Et temal on meelevald kõige selle üle, mis selles maailmas toimub, mida me lõpuni ei mõista. Kui meie arvestame Jumalaga, nii nagu seda tegi Joosep, siis me võime arvestada sellega, et sellel kurjusel ja kannatusel selles maailmas ei ole lõpliku sõna. Sellel ei ole lõpliku sõna. Jumalal on lõplik sõna. Ja me näeme seda Joosepi elus, kuidas see nõnda oli. Teie mõtlesite kurja, aga Jumal. Ja need samad sõnad on Uues Testamendis apostlite tegude raamatus öeldud Jeesuse kohta. Teie lõite tema risti. Aga Jumal äratas ta üles. Lugu ei lõppe seal, vaid lugu lõpeb seal. Ja koos Jumalaga ükskõik, kus sina täna ei oleks. Või ükskõik, milles sa ei ole läbi läinud, koos Jumalaga sinu lugu ei pea lõppema seal, selles kohas, kus sa oled kannatuses ja kus sa nutad ja kus sa oled ängi all, kõige selle tõttu, mis sa oled kogenud, vaid see lugu võib lõppeda kuskil mujal. Selle tõttu, et Jumalal on meelevald kurjuse üle, ta saab pöörata heaks selle kannatuse ja selle valu, millest me läheme läbi. Ja neljandaks. Neljandaks põhjuseks, miks Jumal lubab kannatus selles maailmas on, et me tuleksime meeleparandusele. Kannatuse eesmärk on juhtida meid meeleparandusele. Sest tihti lugu ainult kannatuses ja valus me pöördume Jumala poole. Me hakkame otsima abi, me hakkame otsima tugipunkti, millele toetuda. See oli Iisraeli ajaloos nõnda. Me loeme Piiblist vanast testamendist, kuidas vaenlased tulid ja vallutasid Jumala rahvast ja nad kannatasid ja siis nad üüdsid Jumala poole, Jumal päästis nad. Ja siis nendel läks hästi ja nad unustasid Jumala ja järgmisel hetkel jälle vaenlased tulid ja vallutasid neid. Ja see on tegelikult täpselt samamoodi tänapäeval nii rahvaste elus kui ka meie elus. C.S. Lewis, üks tuntud kristlik kirjanik 20. Sajandil, tema ütleb midagi järgmist. Jumal sosistab meile meie rõõmudes. Räägib meie südame tunnistuses, kuid hüüab meile meie valudes. Kannatus on tema ruupor äratada kurt maailm. Head sõbrad, adventi aeg on meeleparandusaeg. Meeleparandusaeg, et päästi võiks tulla. Et me võiksime kogeda tema tulemise ilu. Me võiksime kogeda seda, mida temal on meil anda. See on pöördumine maailmast, et olla valmis tulevale kuningale. Ja sellepärast ütleb apostel Paulus 2. Korintuse kirja 7. Peatükis, jah, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta. Maailma kurvastus aga toob surma. Minu palve ja soov täna hommikul on igal ühele meist, et meie võiksime leida meeleparandust, mis toob pääste, mis toob vabanemise, mis toob rõõmu ja mis toob rahu. Mitte süüdistuse hukka mõistu. Mitte selle, et appikene kui vilets ma olen ja appikene kui viletsalt kõik need asjad on läinud ja ega siin midagi paremat ei tule. See ei ole meeleparandus, mis toob muutuse. Kui me avame oma südame Jumalale ja ütleme, Jumal, ma olen eksinud, aga ma tean, et sa ei jäta mind siia. Sa tõstad mind ülesse. Ma tean, et sina viid mind edasi. Armsad sõbrad, Jumal ei anna meile lõpliku selgitust kurjuse kohta ja kannatuse kohta selles maailmas. Aga Jumala vastus meie kannatusele, nii isiklikul kui ka globaalsel tasandil, ei ole lihtsalt üks uus idee või filosoofia. Jumala vastus sellele kannatavale maailmale on tema poeg, Jeesus Kristus. Tema poeg, Jeesus Kristus, kes sünnib loomasõimes. Ja kes ei tule siia, et kehtestada siin üks kannatuste vaba maailm, vaid kes sünnib siia maailma selleks, et luua uueks meie südamed, luua uueks meie sisemus ja et selle läbi tuua ka muutus sellesse maailma. Nii kaua kui inimsüda on muutumatu, nii kaua kui inimsüda on see sama, me jäämegi nende probleemidega tegelema. Me jäämegi tegelema näljaga ja kurjusega ja terrorismiga ja kõige muuga. Me jääme tegelema oma kurjade mõtetega oma peas aegajalt. Me jääme tegelema asjadega, mis ei tee meile head. Aga kui Jeesus Kristus tuleb meie ellu ja meie südamesse, tema täis hiilguses, siis see muudab meie olemuse nii, et me enam ei taha teha kurja. Me enam ei taha isegi mõelda halba. Ta muudab meie olemuse. Ja see on kristlus. See on ristiusk. Muutus seespoolt väljapoole, mitte väljapoolt sissepoole. Ja täna Jumal pakub seda meile kõigile. Jumal pakub seda täna sinule ja minule. Tõuseme palun üheskoos.